Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u letnje izdanje Igle na vinilu. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Sergio Endrigo.
Adesso sì, adesso che tu va, sono acqua chiara le nostre lacrime e non servono più. Adesso ritrovare le parole che tante volte volevo dirti e non ho trovato mai. Senza di me tu partirai per altri mondi, ti perderai tra gente e strade sconosciute, non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà, sarò con te dove andrai. Sconosciute, non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano, il mio pensiero ti seguirà, sarò con te dove sei.
Sama
želiš da znaš da nas zajedno naš čeka dom. O draga, za sve grube reči žali, oprosti, reci moja si još i vrati se, dođi ostani moja, nađi put domu svom, samo ti značiš sve srcu mom. Stari pozdrav te traži, jutrom zar nećeš obasjati novi dan i moj
Portret.
Brazilski pijanista i kompozitor Sergio Mendes rođen je 1941. godine. Studirajući klavir na konzervatorijumu, planirao je da se bavi klasičnom muzikom. Međutim, kako je njegovo interesovanje za džez muziku raslo, kasnih 50-ih počeo je da svira u noćnim klubovima. U to vrijeme sve veću popularnost ticala je bossa nova, derivat sambe sa ukusom džeza. Bio je to zvuk koji je odgovarao Sergio Mendezu i on je intenzivno nastupao svirajući sa Antonijom Carlosom Jobimom, ali i mnogobrojnim američkim džez muzičarima koji su pravili turneje po Brazilu. 1961. godine oformio je sextet Bossa Rio, napravio prve snimke i prokrstario Evropu i Sjedinjene Države. Tri godine kasnije preselio se u Ameriku i osnovao ansambl Brazil 66. sa kojim će dosegnuti zlatne trenutke svoje karijere.
Oi. Tá falando com ela. Ah, vambora. Direitinho como a gente fazia lá? Ah, vamos. É sempre tempo, né? Claro, claro. Catalano.
Essa é pra ele.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. É você, linda. Thank you. sozinha, me faça sozinha. Quando ela passar,
delikatni miks klavirskog džeza, suptilnih latino nijansi, John Lennon, Paul McCartney stila, malo Mancinija, tu i tamo dodir Berta Bakaraka, finih molskih akorada, malo ritma koji mami na igru, nežnog smeha i malčice seksipila. Tako je publici predstavljena muzika ansambla Brazil 66. čiji je debi album ušao na top 10 listu i označio početak jedne uspešne karijere. Usledile su obrade popularnih melodija Beatlesa, Otisa Redinga i Simona i Garfunkla i visoka mesta na top listama. 1968. Sergio Mendes bio je najveća svetski priznata brazilska zvezda. Uživao je popularnost širom planete, svirajući sa podjednakim žarom i uspehom u malim salama i na stadionima. Održao je i dva koncerta u Beloj kući svirajući predsjedniku Johnsonu i predsjedniku Nixonu. Mendezova popularnost u Sjedinjenim Državama počela je da opada sredinom 70-ih godina, ali je i dalje rasla u Južnoj Americi i Japanu. Taj momak ne može u miru da uđe ni u toalet u Južnoj Americi, u šali je rekao jedan Mendezov saradnik. Početkom 80-ih godina ponovo osvaja američke top liste i radio programe, a 1992. dobija Grammy nagradu za album Brasileiro. Sve u svemu, Sergio Mendez sa svojim ansamblom snimio je preko 35 albuma, posljednji izdat u februaru 2006. godine. Sergio Mendez i dalje svira bosanovu sa mirisom džeza i funka i s pravom nosi titulu kralja takozvane lake muzike.
Igla na vinilu.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight, but do let do that do it, but bon a body boat, but do the bottle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, señorina, kiss me goodnight. Buonasera, señorina, kiss me goodnight. Buonasera, señorina, kiss me goodnight.
Esso, besso, ooh, that kiss. Esso, besso, ooh, your kiss. It's got something, don't know what. But whatever it's got a lot. When we samba, close like this. Samba is a swinging his way to make a more. As we dip and sway, we caress this way. The samba seems to say, love is here to stay. Like the samba sound, my heart begins to pound. I go off the ground to where I'm popo, loco. Esso, besso, ooh, the kiss. Esso, esso, besso, ooh, your kiss. Kiss me mucho and we'll soar. And we'll dance the dance of love forevermore. Esso, besso, ooh, that kiss. So, ooh, that kiss got something, don't know what. When we samba, close like this, ay caramba, need your kiss. Samba seems to say, love is here to stay. Like the samba sound, my heart begins to pound. I go off the ground to where I'm popo, loco. Esso, besso, ooh, that kiss. Esso, besso, ooh, your kiss. And we'll dance the dance of love forevermore. And we'll dance the dance of love forevermore. Esso, besso, that kiss.
Dva lica jednog hita.
Melodiju Cry Me a River ili kod nas prevedenu kao Isplači reku suza napisao je 1953. godine Arthur Hamilton. Prvu verziju snimila je glumica i pevačica Julie London 1955. godine. Bio je to njen jedini hit koji je dospeo na top liste i stigao do 9. mesta. Sljedeće, 1956. godine, ova melodija korišćena je u filmu The Girl Can't Help It. Kasnije se našla na repertoaru mnogobrojnih pevača, a mi ćemo sada čuti sestre Berry i Dinah Washington.
Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river.
cried a river over you. No, you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry. A river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me alone. You say you love me. Well, just to prove that you do, come on and cry me a river. Cry me a river. A river over you. My lover man, I cry for you. How I cried you a river. Now cry a river for me. Just cry.
Igla na vinilu.
I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you. let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be?
Thank you.
Rođen je u Toulonu, umro u Parizu. Završio je konzervatorijum u Nici i karijeru započeo komponujući za već poznate šansonjere. Kasnije i sam počeo da peva, ali je govorio da nije pravi pevač i da nikada ne bi pevao da ne komponuje. Jedino na sceni živeo je pravim životom, a njegovi nastupi bili su spektakularni. Zbog vulkanskog temperamenta Francuzi su ga zvali gospodin od 100.000 volti. Na svojim koncertima je pevao, igrao, svirao, improvizovao, puštajući mašti na volju. François Silly, poznatiji kao Gilbert Bécaud, održao je bezbroj turneja i koncerata po svetu, a u Parijskoj olimpiji nastupio je preko 30 puta. Da li ga se Beograđani sećaju, reći će nam Katarina Kostić.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Ko je bio Gilbert Bécaud?
Kako da ne, sećam se. Sećam se, bio poznati slavni pevač francuski. Šansone pevao.
Sećate možda neke njegove pesme?
Nathalie. Jeste, da, jeste. To je čuvena njegova pesma, da. Imaju više verzija.
Ti volili tu pesmu, njegovu muziku uopšte?
Pa jesam. Lepe su to šansone. Ostavili su traga nekom periodu. Slušali su se i kancone i šansone u vreme moje mladosti. Zapravo ja mislim da su i sada te evergreen melodije i dalje, da kažem, neprolazne vrednosti i mladi ih i danas slušaju.
Da, jako. Nathalie je bila divna. Onda Nathalie, sad ne mogu se sjetiti drugi, a uglavnom da se sjećam, nje divno je spjevao.
Da, sećam. Francuski šansonjer, tako.
Sećate možda neke njegove pesme?
Pa možda, ne mogu, ne.
Nathalie, sećate?
Da. E, čak to imam i u kući snimljeno, da. Nisam znala da je njegova, mislila sam da je možda od Aznavura, ali nema veze.
Njegova je autobiografska, se stvarno zaljubio u Ruskinju neku, Natašu.
Pa lepo.
Ste volili njegov glas, njegove pesme?
Kako da ne, pa i sad sluša. Sluša se to, ja to čujem često na radio stanici.
Kako da ne, francuski šansonjer.
Pa kako da ne?
Ste voli njegovu pevanju?
Apsolutno. On je recimo i sada za mene simbol nekih starih, lepih vremena kada su muškarci bili muškarci, kada su žene bile žene, kada su žene dobile cveće i dosta ljubavi, a one uzvraćale nežnošću i lepotom, svega što sada nema.
Naravno da se sećam, francuski šansonjer.
Ste voli njegovu muziku?
Naravno, i sve francuske šansone. A to samo pokazuje koliko imam godina.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, et maintenant, que vais-je faire, vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, tout
battent ses rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Igla na vinilu.
A mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal.
Corazón, mamá.
llega al corazón, oh, mar, con amor, con amor.
Pratili današnju iglu na vinilu, do sljedeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević.